Santita. Signor Primo Ministro, distinte autorità, illustri membri del corpo diplomatico, carissimi vescovi e sacerdoti, cari fratelli e sorelle.
Tkveno utsmindesoba, batono Premier Ministro, pativcemulo khelisupal.
Santidad, señor Primer Ministro, distinguidas autoridades e ilustres miembros del cuerpo diplomático, queridos hermanos obispos y sacerdotes, queridos hermanos y hermanas.
Al culmine del mio pellegrinaggio in terra di Georgia, sono grato a Dio di poter sostare in raccoglimento in questo Tempio Santo. Qui desidero anche ringraziare vivamente per l'accoglienza ricevuta, per la vostra toccante testimonianza di fede che mi ha fatto tanto bene.
Kartul mitzaze, chemi momlotsvelobis dasasrus.
Al concluir mi peregrinación en Georgia, doy gracias a Dios por tener un momento de recogimiento en este templo santo. Deseo también dar gracias de corazón aquí por la acogida recibida, por vuestro emotivo testimonio de fe que me ha hecho tanto bien.
Anche ringraziare vivamente per il cuore buono dei georgiani. Mi vengono alla mente, Santità, le parole del Salmo: com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme, e com'è l'olio prezioso versato sul capo. Carissimo fratello, il Signore che ci ha dato la gioia di incontrarci e di scambiare il bacio santo, riversi su di noi l'unguento profumato della concordia e faccia scendere copiose benedizioni sul nostro cammino e sul cammino di questo amato popolo. La lingua georgiana è ricca di espressioni significative che descrivono la fraternità, l'amicizia, la prossimità tra le persone. Ve n'è una nobile e genuina che manifesta la disponibilità a sostituirsi all'altro, la volontà di farsene carico, di dirgli con la vita: vorrei essere al tuo posto. Shen genaz vale. Condividere nella comunione della preghiera e nell'unione degli animi, le gioie e le angosce, portando i pesi gli uni degli altri. Sia questo fraterno atteggiamento cristiano a segnare la via del nostro cammino insieme.
Mi vienen alla mente, Santidad, las palabras del Salmo: ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Es un ungüento precioso en la cabeza. Querido hermano, el Señor que nos ha concedido la alegría de encontrarnos y de intercambiar el beso santo, rocíe sobre nosotros el ungüento perfumado de la concordia y derrame abundantes bendiciones sobre nuestro camino y el de este amado pueblo. La lengua georgiana está llena de expresiones significativas que describen la fraternidad, la amistad y la cercanía entre las personas. Hay una noble y genuina que manifiesta la disponibilidad para reemplazar al otro, la voluntad de hacerse cargo de él, de decirle con la vida: me gustaría estar en tu lugar. Sen genatz vale. Compartir en la comunión de la oración y en la unión de las almas las alegrías y las angustias, llevando los unos las cargas de los otros, que nuestro caminar juntos esté marcado por esta fraterna actitud cristiana.
Daiam guaritz muri, ქრისტიანული დამოკიდებულებით იყოს აღბეჭდილი ჩვენი ერთად სავალი გზა.
Questa grandiosa cattedrale che custodisce molti tesori di fede e di storia ci invita a fare memoria del passato. È quanto mai necessario perché la caduta del popolo comincia là.
Esta magnífica catedral que alberga muchos tesoros de fe y de historia nos invita a hacer memoria del pasado. Es muy importante ya que la caída del pueblo comienza allí, donde termina la memoria del pasado.
Que han forjado el ánimo y la cultura del país. Non di meno questo pregiato.
La historia de Georgia es como un libro antiguo en el que cada página nos habla de testimonios santos y de valores cristianos que han forjado el alma y la cultura del país.
Per questa terra e per l'intera regione. Tesori che ben esprimono.
Este valioso libro narra también gestas de gran apertura, acogida e integración. Son valores inestimables y siempre válidos para esa tierra y para toda la región, tesoros que reflejan bien la identidad cristiana, la cual se mantiene cuando permanece bien fundamentada en la fe y al mismo tiempo está siempre abierta y disponible, nunca rígida o cerrada.
Ha dato stabilità in mezzo a tanti sconvolgimenti, anche quando purtroppo non di rado la sorte del paese è stata quella di essere amaramente abbandonato a se stesso. Ma il Signore non ha mai abbandonato l'amata terra di Georgia, perché Egli è fedele in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere, sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
Ეს დიდებული საკათედრო ტაძარი რწმენის და ისტორიული საგანძურის შემომნახველი.
El mensaje cristiano, este lugar sagrado, nos lo recuerda, fue durante siglos el pilar de la identidad georgiana. Ha dado estabilidad en medio de tantas agitaciones, incluso cuando el destino del país ha sido abandonado, por desgracia, tantas veces, amargamente a su propia suerte. Pero el Señor nunca ha abandonado a la amada tierra de Georgia porque Él es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones, sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan.
Integrazis natel magalitebze. Es paseulobani zvirfasi da maradghirebulia am mitsisatvis da mteli regionisatvis. Saunjia gamomkhatveli khristianuli tvitshegnebisa, romelits asetad mashin rcheba, rotsa mqarad epuzneba rtsmenas da imavdroulad qoveltvis ghia urtiertobisatvis. Arasodes aris ხისტი და ჩაკეტილი. ეს წმინდა ადგილი შეგვახსენებს, რომ ქრისტიანული სახარება საუკუნეების მანძილზე დედაბოძად ედგა ქართულ მეობას. არეულობის დროს დგრადობას უნარჩუნებდა მას, მაშინაც კი როცა სამწუხაროდ და არც თუ იშვიათად ქვეყანა ყველასგან მიტოვებული და ბედის ანაბარად იყო დარჩენილი. მაგრამ უფალს არასოდეს მიუტოვებია ძვირფასი ქართული მიწა. რამე თუ უფალი ერთგულია ყველა თავისი სიტყვითა და საქმით, შემწია ყველა დაცემულისა და გამმართავი ყველა წელში მოხრილისა.
La vicinanza tenera e compassionevole del Signore è qui rappresentata in modo particolare dal segno della sacra tunica.
La tierna y compasiva cercanía del Señor está aquí representada de manera particular por el signo de la túnica sagrada.
Ha attirato l'attenzione dei cristiani fin dagli inizi. Un padre antico.
El misterio de la túnica sin costura tejida toda en una pieza de arriba a abajo ha atraído la atención de los cristianos desde los comienzos. Un padre antiguo San Cipriano de Cartago dijo que en la túnica indivisa de Jesús aparece ese vínculo de concordia que une inseparablemente, esa unidad que viene de lo alto, es decir, del cielo y del Padre, que no podía ser desgarrada de ninguna manera.
Consumatesi tra i cristiani lungo la storia. Sono delle vere e proprie lacerazioni inferte alla carne del Signore.
La túnica sagrada, misterio de la unidad, nos exhorta a experimentar un gran dolor por las divisiones de los cristianos habidas a lo largo de la historia. Son desgarros reales infligidos en la carne del Señor. Al mismo tiempo, sin embargo, la unidad que viene de lo alto, el amor de Cristo que nos ha reunido dándonos no solamente su túnica, sino también su propio cuerpo, nos impulsa a no conformarnos y a ofrecernos a nosotros mismos, siguiendo su ejemplo. Nos anima al amor sincero y a la comprensión recíproca para recomponer las laceraciones impulsados por un espíritu de limpia hermandad cristiana.
Quartisa romelic ukerveli da tavit bolomde naksovi iqo pirveli saukuneebidanve miipqro khristianta quradgeba pirveli saukuneebis eklesiis mamis tsminda kuipriane kartagenelis tkmit yesos ganuqepeli kwarti ganasakhierebs im tankhmobas romelic ganuqoplat gvaertianebs ertobas romelic maglidan ანუ ზეციერი მამისაგანაა მოვლენილი და ვერანაირად ვერ დანაწევრდება. წმინდა კვართი, ერთობის საიდუმლო, მოგვიწოდებს დიდი გულის ტკივილით აღვიქვათ ის განხეთქილება ისტორიის მანძილზე, რომ მოხდა ქრისტიანთა შორის. ეს სხვა არაფერია, თუ არა ქრისტეს სხეულის დანაწევრება. თუმცა ამავე დროს, ზეციდან გადმოსული ერთობა და ქრისტეს მიერი სიყვარული, ქრისტესი, ვინც ერთად შევკრიბა და მხოლოდ თავისი სამოსი კი არა, თავისი სხეულიც მოგვიძღვნა. მოგვიწოდებენ გული არ გავიტეხოთ და უფლის მაგალითი სამებ, ჩვენც ვუძღვნათ ჩვენი თავი ღმერთს. რათა ძმური ქრისტიანული სულის კვეთებით აღსილებმა ვიღვაწოთ გულწრფელი სიყვარულის, ურთიერთგაგებისა და დანაწევრებული სხეულის გამთლიანებისათვის.
Tutto ciò richiede un cammino certamente paziente da coltivare con fiducia nell'altro e umiltà, ma senza paura e senza scoraggiarsi, bensì nella gioiosa certezza que la esperanza cristiana ci fa pregustare.
Todo esto requiere ciertamente un camino paciente que hay que cultivar con confianza en los demás y con humildad, sin miedo y sin desalentarse, sino más bien con la alegre certeza que la esperanza cristiana nos hace pregustar. Ella nos anima a creer que se pueden remediar las contraposiciones y remover los obstáculos. Nos invita a no renunciar nunca a las oportunidades de encuentro y de diálogo, así como a custodiar y mejorar juntos lo que ya existe. Pienso, por ejemplo, en el diálogo que se está desarrollando en la Comisión Mixta Internacional y en otras fecundas ocasiones de intercambio. San Cipriano afirmaba también que la túnica de Cristo, única e indivisible, toda de una pieza, indica la inseparable concordia de nuestro pueblo, de nosotros que nos hemos revestido de Cristo. Aquellos que han sido bautizados en Cristo, dice el apóstol Pablo, se han revestido de Cristo. Por lo tanto, a pesar de nuestros límites y más allá de cualquier distinción histórica y cultural, estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús y a no poner en primer lugar la discordia y las divisiones entre los bautizados.
di ciò che ci divide.
Porque realmente es mucho más lo que nos une que lo que nos divide.
Romelits მეორე ადამიანისადმი ნდობითა და თავდაბლობით უნდა განულოთ უშიშრად და თამამად ქრისტიანულ იმედში წინასარ ნაგემი სიხარულითა და თავდაჯერებით ეს იმედი გვინერგავს იმის რწმენას რომ დაპირისპირებებს მოევლება წინააღმდეგობანი დაიძლევა არასოდეს არ უნდა ვიუაროთ შეხვედრა და საუბარი უნდა შევინარჩუნოთ და გავაუმჯობესოთ უკვე არსებული მე იმედება მაგალითად ერთობლივი საერთაშორისო კომისიის ფარგლებში მიმდინარე დიალოგისა და ურთიერთგაცვლის სხვა ნაყოფიერი შესაძლებლობები წმინდა კვიპრიანე იმასაც ამბობდა რომ ქრისტეს კვართი ერთიანი განუყოფელი უკერველი განასახიერებს განუყოფელ ერთობას ჩვენი ხალხისა ჩვენი ვინც ქრისტეთი ვართ შემოსილნი მართლაც პავლე მოციქული ადასტურებს ქრისტეში მონათლულნი ქრისტეთი შეიმოსნენ ამიტომაც მიუხედავად ჩვენი თავისებურებებისა და აქედან გამომდინარე ისტორიულ კულტურული განსხვავებებისა მოწოდებულნი ვართ ვიყოთ ერთნი ქრისტე იესოში და წინა პლანზე წამოვწიოთ მონათლულთა შორის არსებული უთანხმოებანი და დაყოფანი კი არა არამედ ის რაც გვაერთიანებს და მართლაც რაც გვაერთიანებს უფრო ბევრია ვიდრე ის რაც გვაშორებს
in questa cattedrale patriarcale tanti fratelli e sorelle ricevono il battesimo che nella lingua georgiana esprime bene la vita nuova ricevuta in Cristo.
En esta catedral patriarcal muchos hermanos y hermanas reciben el bautismo que en la lengua georgiana expresa muy bien la vida nueva recibida en Cristo, indicando una iluminación que da sentido a todo porque conduce fuera de la oscuridad. En georgiano incluso la palabra educación viene de la misma raíz y por lo tanto está estrechamente emparentada con el bautismo.
Una vita cristiana fin dall'inizio luminosa. Si mantiene tale
La nobleza de la lengua induce así a pensar en la belleza de una vida cristiana que desde el comienzo es luminosa y se mantiene así si permanece en la luz del bien y rechaza la oscuridad del mal. Si manteniendo la fidelidad a las propias raíces, no cede a las cerrazones que ensombrecen la vida, sino que está siempre bien dispuesta a aceptar y aprender, a ser iluminada por todo aquello que es bello y verdadero. Que las espléndidas riquezas de este pueblo sean conocidas y apreciadas, que podamos compartir cada vez más para el enriquecimiento común los tesoros que Dios da a cada uno y nos ayudemos mutuamente a crecer en el bien.
რომელიც აზრს ანიჭებს ყველაფერს რადგან წყდიადიდან გამოვყავართ ქართულად ხომ სიტყვა განათლებაც იგივე ფუძიდან მომდინარეობს და ამდენად ჭიდროდ უკავშირდება ნათლობას ასე რომ ენის კეთილშობილებას ქრისტიანული ცხოვრების სილამაზესთან მივყავართ ქრისტიანული ცხოვრებისა რომელიც იმავითვე ნათელმოსილი ასეთვე დარჩება თუ სიკეთის ნათელს შეინარჩუნებს და განაგდებს ბოროტების წყდიაც თუ საკუთარი ფესვების ერთგული არ ახובה კარჩაკეტილობის ძდუნებას ცხოვრებას რომ აბნელებს არამედ დარჩება მიღებისა და სწავლისადმი განწყობილი რათა გაბრწყინდეს ყოველივე იმით რაც შვენიერი და ჭეშმარიტია და ქართველი ერის ნათელ მოსილმა საუნჯემ აღიარება და დაფასება პოვოს. და ეს სულ უფრო უკეთ შევძლოთ ღმერთის მიერ თითოული ჩვენგანისათვის ნაბოძების აგანძურის ურთიერთ გაზიარება, რათა ორ მხრივ გამდიდრდეთ და ერთურთის თანადგომით გავიზარდოთ სიკეთეში.
Assicuro di cuore la mia preghiera perché il Signore che fa nuove tutte le cose per l'intercessione dei santi fratelli apostoli Pietro e Andrea, dei martiri e di tutti i santi accresca l'amore tra i credenti in Cristo e la luminosa ricerca di tutto quanto ci possa avvicinare, riconciliare e unire.
Aseguro de corazón mi oración para que el Señor, que hace nuevas todas las cosas por la intercesión de los santos hermanos apóstoles Pedro y Andrés, de los mártires y de todos los santos, aumente el amor entre los creyentes en Cristo y la búsqueda luminosa de todo aquello que nos pueda hacer acercar, reconciliar y unir.
Que sean una sola cosa.
Que la hermandad y la colaboración crezcan en todos los ámbitos, que la oración y el amor nos ayuden a acoger cada vez más el ardiente deseo del Señor para que todos los que creen en Él por la palabra de los apóstoles, que todos sean uno.